В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Україна і НАТО співпраця триває, але про неї багато не говорять.
З боку НАТО звучать чимало застережень щодо того, що дуже важко вести діалог з офіційним Києвом. Наголошується на тому, що Україна має уникати будь-яких політичних меседжів.
Поляки не розуміють, що спонукало Україну накласти ембарго на імпорт овочів від сусідів.
У тому, що накладаючи ембарго на овочі з ЄС, Україна фактично пішла у фарватері Росії, переконані польські експерти.
І про це більше слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Зіновія Фріса. Прошу, Зіновія.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Поліція Великої Британії заарештувала ще одного 9-го підозрюваного причетного до телефонного скандалу довкола таблоїду News of the World. За даними поліції, затриманого підозрюють у змові з метою перехоплення повідомлень. Згідно з інформацією британських мас-медій, затриманий колишній виконавчий директор таблоїду Нейл Воліс. Скандал довкола таблоїду виник після того, як стало відомо, що репортери видання мали доступ до телефонних переговорів і повідомлень родичів осіб, які стали жертвами терактів у Лондоні в липні 2005-го. Суд Москви отримав від адвокатів Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва нові наглядові скарги на другий вирок їхнім підзахисним, повідомила прес-секретар суду. Колишніх керівників ЮКОСа засудили до 13 років позбавлення волі за обвинуваченням у розкраданні нафти та легалізації незаконних прибутків. Раніше захист Ходорковського та Лебедєва подав клопотання про їхнє умовно-дострокове звільнення. Рівень інфляції в Білорусі сягнув найвищої за останні десятиріччя позначки. Про це повідомила заступник голови Національного комітету статистики Білорусі Ірина Кангро. Водночас міністр економіки Білорусі Ігор Фомін сьогодні повідомив, що споживчі ціни в країні з початку року зросли більше, ніж на 36%. Раніше цього року білоруська влада була змушена девальвувати національну валюту на 36%. Затриманого в Таджикистані журналіста BBC Урунбоя Усманова звільнили під підписку про невиїзд. Як повідомив генеральний прокурор Таджикистану Шерхон Салімзода, правоохоронці дійшли висновку, що справу Усманова можна вести без його ізоляції. А ось що заявив, зокрема, сам журналіст після його звільнення. Ні, моє звільнення не було для мене несподіваним. Я вірив у справедливість лідерів Таджикистану. Я впевнений, що Таджикистан будує демократичну державу. Ось чому це не було для мене несподіванкою. Журналіста затримали 13 червня за підозрою в участі в забороненій ісламістській організації «Хізб-ут-Тахрір». Пізніше обвинувачення зняли. Нині Усманову інкримінують недонесення правоохоронним органам інформації про діяльність «Хізб-ут-Тахріра». Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен у четвер спростував заяву лівійського уряду про те, що внаслідок ударів авіації Північно-Атлантичного альянсу загинуло понад 1100 осіб і 4500 були поранені. Расмусен повідомив журналістам, що НАТО не володіє підтвердженою інформацією про постраждалих серед мирного населення. Учора Расмусен зустрівся з лідерами створеної повстанцями Перехідної національної ради Лівії і запевнив їх у продовженні нанесення повітряних ударів по об'єктах, по воєнних об'єктах режиму Каддафі. У Тбілісі біля резиденції президента Грузії відбулася акція журналістів на підтримку заарештованих фотографів, звинувачених у шпигунстві. Журналісти розпочали збір підписів із вимогою звільнити фоторепортерів під їхню поруку. Самі репортери вини не визнають і заявляють, що справа про шпигунство була сфальшована. На півдні Афганістану під час вибуху в мечеті міста Кандагар ще 4 особи загинули і щонайменше 15 були поранені. Серед жертв глава релігійної ради провінції Кандагар.
Дякую, Зіновій. Це були новини від Зіновія Фріса у «Європейській свободі». Сьогодні у Києві відбулися громадські слухання щодо співпраці між Україною і НАТО у контексті євроінтеграції України. Серед учасників заходу – політики, дипломати, військові з України та держав-членів Альянсу. Під час обговорень київська аудиторія через відеоміст мала змогу спілкуватися із колегами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Йшлося здебільшого про проблеми європейської безпеки, питання ж внутрішніх українських реалій, учасники дискусії вирішили розглянути на окремому засіданні. Докладніше розповідає Богдана Костюк.
Україна і НАТО успішно співпрацюють у реформуванні українського сектора безпеки та оборони, здійснюють проекти у військово-технічній сфері. Нині на порядку денному спільні дії у подоланні загроз невійськового характеру, таких як техногенні та природні катастрофи, тероризм та піратство у кібернетичному просторі, енергетична безпека. Взагалі Україна – друга після Росії серед країн-партнерів НАТО за кількістю проєктів, що здійснюються в рамках європейської програми «Наука задля миру та безпеки». Про це під час відеомосту між Києвом і Брюсселем говорив помічник генерального секретаря НАТО Дірк Бренгельман.
Внесок України у миротворчі операції НАТО у боротьбу з міжнародним тероризмом та піратством, з відмиванням брудних грошей, контрабандою наркотиків, зброї та нелегальною міграцією важливий і для українців, і для нас. Таким чином ми вибудовуємо парадигму європейської та регіональної безпеки. Україна довела, що держава, яка має позаблоковий статус, здатна порозумітися з НАТО і діяти разом з країнами-членами Альянсу.
Керівник департаменту євроатлантичної інтеграції Міністерства закордонних справ України Борис Захарчук зазначив, позаблоковий статус української держави зменшив заполітизованість і додав конкретики взаєминам між Києвом і Брюсселем.
В другій половині цього року ми маємо намір долучитися до зусиль НАТО з тренування афганських сил безпеки. Ведеться вивчення можливостей нашої участі в антипіратській операції НАТО. Здійснюється робота щодо підготовки проєктів з вилучення та захоронення радіоактивних відходів України.
Українські експерти не розділяють оптимізму вітчизняних та багатьох європейських політиків і чиновників. Як каже директорка Інституту світової політики Альона Гетьманчук, у Києві вдають, що не чують заяв керівників Альянсу та ЄС щодо відкату від демократії.
З боку НАТО звучать чимало застережень щодо того, що дуже важко вести діалог з офіційним Києвом. Наголошується на тому, що Україна має уникати будь-яких політичних меседжів.
Але євроінтеграція передбачає, що Україна готова не лише слухати, а й чути своїх західних партнерів і діяти відповідно до демократичних норм, визнаних в Європі, нагадує Гетьманчук. Голова громадської ліги України НАТО Сергій Джердж запропонував керівникам Альянсу та Євросоюзу підтримувати громадські ініціативи, спрямовані на розвиток демократії в Україні, інформувати українців про життя у державах-членах НАТО та ЄС. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Польщі здивовані ембарго, накладеним Україною на овочі, експортовані з Європейського Союзу. Хоч офіційний Київ причини ембарго пояснює поширенням у ЄС кишкової інфекції Е-колі, польські експерти говорять, що насправді ця заборона має політичне підґрунтя. Поляки вважають, що не обійшлося без впливу Росії. А докладніше розповідає польський кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
У Варшаві нервово зареагували на повідомлення з України про ембарго на овочі, експортовані з Європейського Союзу. Віце-міністр сільського господарства Польщі Ярослав Войтович рішення Києва назвав нераціональним рухом. За його словами, українське ембарго особливо дивує, якщо взяти до уваги, що Україна веде переговорний процес із ЄС щодо зони вільної торгівлі. На його думку, на таку ситуацію повинна відреагувати Європейська комісія. Також польський віце-міністр сказав, що українці в дивний і незрозумілий спосіб йшли у слід за росіянами. Тим самим Войтович нагадав, що Польща вже понад місяць потерпає внаслідок ембарго, накладеного Росією на овочі з ЄС. За словами міністра сільського господарства Польщі Марика Савіцького, збитки польських аграріїв, спричинені російським ембарго, становлять 25 мільйонів злотих, тобто понад 6 мільйонів євро. Про збитки, спричинені українським ембарго, польські урядовці поки що не говорять. Натомість, за статистичними даними, впродовж минулого року поляки продали в Україну свіжих та заморожених овочів на 23 мільйони євро, що на 10 мільйонів євро більше, ніж позаторік. У тому, що накладаючи ембарго на овочі з ЄС, Україна фактично пішла у фарватері Росії, переконані польські експерти. Марта Ярошевич, керівник групи експертів з питань України, Білорусі та Молдови в Польському урядовому центрі східних досліджень, каже:
Дивує той факт, що це ембарго накладене через два місяці після того, як було впроваджене російське, а епідемія Е-колі майже закінчилась. Дивне також те, що інформація про наміри України не надходила в Європейський Союз.
На думку Ярошевич, справжня причина українського ембарго – це не епідемія в ЄС, як твердить Київ, а, так би мовити, російський фактор.
Я думаю, що насправді тут йдеться про російські впливи, йдеться про те, що росіяни хотіли б зміцнити свій політичний меседж. А Україна тут найслабша ланка, вона дуже зацікавлена у збереженні торгівлі овочами з Росією, бо для України це важливий ринок збуту сільськогосподарської продукції.
Польські політики про російське ембарго говорять як про елемент російської політичної гри. Міністр сільського господарства Польщі Марек Савіцький вважає, що таким чином Москва хоче вплинути на переговорний процес про вступ Росії у світову організацію торгівлі. Савіцький наголошує на тому, що випадки зараження овочів бактерією мали місце у Німеччині, натомість у Польщі їх не зареєстровано. У свою чергу, колишній міністр сільського господарства Польщі Артур Балаш ствердив, що вибіркове російське ембарго – це не що інше, як справжнє ставлення Росії до Польщі. Мовляв, для Москви Варшава у Європейському Союзі – це найскладніший партнер, тож її треба провчити і показати, що відносини з ЄС полякам не допоможуть. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухаєте «Європейську свободу» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. У політичній силі Юлії Тимошенко готують заміну лідера, запитують західні видання.
Про політичний шанс лідерства Королевської свідчить її неабияка політична активність на українських теренах, коли сама Юлія Тимошенко змушена більше часу проводити у залі суду.
Через 16 років після трагедії голландських миротворців визнали винними у загибелі босняків у Сребрениці. Лише 3 з 8 тисяч. Але чи це має значення?
Ці 3 загиблі перебували в зоні, яку контролювали голландські миротворці, які передали їх в руки сербів. Рішення апеляційного суду є історичним прецедентом.
Країни Бенелюксу визнали опозицію у Лівії легітимною владою. Що тепер?
Ми чітко заявляємо, що визнаємо їх законними представниками лівійців у рамках перехідного процесу. Звичайно, тільки до того часу, коли громадяни висловлять свою волю на вільних виборах.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Західні оглядачі звернули увагу на значну політичну активність одного із близьких соратників Юлії Тимошенко, члена політради партії «Батьківщина» Наталії Королевської, котра у ці дні чимало виступає у регіонах України з метою запевнити прихильників БЮТ, що ця політична сила, незважаючи на суд проти її лідера, є, як ніколи, монолітною та згуртованою. Чи готова Королевська замінити Тимошенко на чолі партії у разі ув'язнення нинішнього лідера «Батьківщини», запитують західні аналітики. Газети також сумніваються у доцільності чергової митної атаки з Росії на українське сало і сметану. Прес-гурта Василь Зілгалов.
Австрійська журналістка Юта Зомербауер уважає 36-річну Наталію Королевську, багатого підприємця зі Сходу України та соратницю Юлії Тимошенко по партії «Батьківщина», великою надією загнаної у глухий кут української опозиції. Про це київський кореспондент австрійської «Ді Преса» стверджує у своїй статті під назвою «Войовнича холодна принцеса Тимошенко». Про політичний шанс лідерства Королевської свідчить її неабияка політична активність на українських територіях, коли сама Юлія Тимошенко змушена більше часу проводити у залі суду. Про фактично ключову роль Королевської у найважливіших політичних акціях «Батьківщини» в Україні свідчить її постійна присутність на перших сторінках багатьох провідних політичних видань України та намагання не пропускати жодного політичного шоу та акцій громадськості. У час, коли главі «Батьківщини» Юлії Тимошенко загрожує багаторічне ув'язнення, політичні шанси Наталії Королевської зростають, вважає Юта Зомербауер. Бауер. Автор статті в Діпресе зауважує підприємницьку скромність Наталії Королевської, коли та, котра володіє капіталом майже чверть мільярда доларів, недбало кидає журналістові, що її льодовий бізнес в Луганськ-Холоді – всього лише підприємство середнього рівня. Нині, як пише Юта Зомербауер, Наталія Королевська не бажає ставати на відкритій позиції спадкоємниці Юлії Тимошенко. Холодна принцеса, борець, розігрує себе підлеглу і покірну та рішуче каже, що ми підтримуємо Юлію. У такому випадку вона мусить бути на свободі. Може, вже після туру Наталії Королевської до Житомира, резюмує австрійська Діпресе. Американський аналітик Павел Кордубан аналізує на сторінках Jamestown Foundation перебіг і перспективи судового процесу проти одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Характеризуючи залежність українського судочинства від нинішньої влади у Києві, негативне сприйняття судових переслідувань політичних противників партії регіонів у світі, Павел Кордубан приходить до висновку, що президент Янукович загнав себе цим судом проти Тимошенко в глухий кут, якраз напередодні важливих внутрішніх виборів та важких на завершальному етапі переговорів з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі. Визнання судом вини Тимошенко стане програшем Януковича і загрожує не лише провалом переговорів з Європейським Союзом, а й перетворенням його у міжнародну парію. А у разі судового виправдання Тимошенко, як вважає Павел Кордубан, соратники Януковича сприймуть це як його власну капітуляцію. Московська независима газета сумнівається у політичній ефективності рішення Митного Союзу під керівництвом Москви про заборону м'ясомоложного експорту з України до Росії, Казахстану і Білорусі. Експерти кажуть, що за цим стоїть якраз не питання якості українського сала і сметани, а винятково політичні мотиви. Москва хоче таким чином примусити Київ приєднатися до Митного Союзу і зірвати укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Хоча українські експерти заявляють виданню з Москви, що такими рішеннями Росія, по суті, підштовхує українців активніше рухатися у напрямку європейського ринку. Таким були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Через 16 років після масового вбивства боснійських мусульман сербами у Сребрениці Голландський апеляційний суд ухвалив рішення, що Нідерланди несуть відповідальність і провину за смерть трьох боснійців, тому що їхні миротворці не захистили місцеве населення. Що означає це рішення і які наслідки воно матиме для майбутніх миротворчих місій? Це питання вивчала Ірина Халупа.
В 1995 році, під час виру війни в колишній Югославії, легкоозброєному голландському миротворчому батальйону було дано завдання захищати боснійське місто Сребреницю від сербського нападу. Боснійські серби на чолі з генералом Ратком Младичем залякали голландців і дали їм гарантії щодо безпеки босняків. Бойовики Младича тоді розпочали найбільше масове вбивство людей у Європі з часів Другої світової війни. ООН, Американський конгрес та два міжнародні суди визнали ці масові вбивства геноцидом. В травні Младича заарештували, і сьогодні він стоїть перед Гаазьким трибуналом. 5 липня апеляційний суд Нідерландів виніс вирок, що голландський батальйон не виконав свої обов'язки, не захистив місцеве населення, і тому голландський уряд несе відповідальність за смерть трьох боснійців, яких миротворці передали сербам. Згідно з рішенням, Нідерланди мають виплатити сім'ям загиблих компенсацію. Адвокат Лізбет Зегвелд представляє Хасана Нугановича, перекладача голландського батальйону, батько і молодший брат, якого були вбиті в Сребреніці, та сім'ю Ризи Мустафича, електрика, який тоді працював з миротворцями і також був вбитий сербами. Ці три загиблі перебували в зоні, яку контролювали голландські миротворці, які передали їх в руки сербів. Рішення апеляційного суду є історичним прецедентом, каже Лізбет Зегвелд.
Це прецедент, тому що нормально вважається, що країни, які шлють миротворців, не відповідають за проступки, а відповідає ООН. Але це суперечить правилу ООН, яке полягає в тому, що якщо національна держава здійснює ефективний контроль над даними фактами, то вона також може нести відповідальність.
Адвокат Аксел Гагедорн, який представляє матерей Сребреніци в окремій справі проти голландського уряду, каже, що це рішення є не лише легальним, а й також політичним прецедентом. Він сподівається, що саме це рішення змусить миротворців звертати більше уваги на права людини в рамках місії ООН. Це попередження для ООН. Вони мовчать і втрачають свою достовірність, написав він нам електронною поштою. Директор міжнародної юридичної програми при правозахисній організації Human Rights Watch Річард Дикер каже, що це рішення є історичним, оскільки воно кладе відповідальність за трагічні результати миротворчої місії ООН на державу, чиї солдати цю місію не змогли виконати. Крім того, ця справа також підкреслює, наскільки важливим є обов'язок миротворців, яких відсилають в гарячі точки захищати цивільне населення.
Мені здається, що важливий наслідок цього рішення – це те, що миротворчий департамент ООН та країна, які шлють миротворців на місії, мусить розуміти, коли вас посилають захищати цивільних, це серйозна відповідальність, і ви маєте цю відповідальність виконувати, навіть ризикуючи власним життям.
Ані Дикер, ані Гагедор не думають, що це рішення негативно вплине на миротворчі операції в майбутньому. Навпаки, вони вважають, що воно спонукатиме ООН виконувати ці місії більш віддано та ретельно. Голландський уряд поки що мовчить. Згідно закону, уряд має 3 місяці для оскарження цього вироку в Верховному суді Нідерландів. Лізбет Зегвелд не розуміє цю мовчанку.
Я вважаю, що це ганьба. Ганьба і для тих миротворців, які несуть великий тягар. Я їм не заздрю, бо вони теж є жертвами. Але я переконана, що їхні командувачі, Міністерство оборони, наш уряд повинні були якось на це рішення відреагувати.
Український миротворець Сергій Коробцов відслужив 5 миротворчих місій ООН, 2 з них в колишній Югославії. Він назвав сербів провокаторами, адже вони гарантували безпеку босняків, але всупереч свого слова вбили тисячі. Однак він переконаний, що Голландія це рішення оскаржить.
Я не хочу арифметичні дії зрівнювати чи якось класти на одну плоскість з чоловічим життям. Але все одно, якщо хтось звертається до суду, то вступає в правові відношення з державою. І тому, якщо держава посилає своїх миротворців за кордон виконувати миротворчі місії, то все це регламентовано. Тобто не було ніяких відступлень від правил поведінки і виконання своїх службових обов'язків. І тому мені здається, що це буде оскаржене не Верховним судом, так державою, так це 100%.
Хоча рішення голландського суду стосується лише 3 загиблих боснійців, воно все ж таки дає родичам інших загиблих в Сребреніці якусь крихту надії та справедливості. Воно не загрожує майбутнім миротворчим місіям, але все ж таки є певним попередженням для ООН відданіше захищати тих, які цього захисту так потребують.
І це була Ірина Халупа. Країни Бенелюксу визнали перехідну національну владу Лівії. Один із лідерів лівійських повстанців Махмуд Джібріл сьогодні завершив свій візит до Брюсселя. Але поруч із цим та спробами отримати в Європі заморожені мільйони диктатора Каддафі, йому довелося виправдовуватися у звинуваченнях про порушення прав людини, які висунули повстанцям організація Human Rights Watch. Подробиці із Брюсселя повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Перехідна національна рада Лівії, що керує намаганнями усунути режим Муаммара Каддафі, хоче отримати доступ до закордонних капіталів лівійського диктатора, заморожених за розпорядженням Організації Об'єднаних Націй. Махмуд Джібріл, другий у ієрархії повстанської влади, перебуваючи у Брюсселі, намагався переконати Європу у тому, що ці гроші необхідні, наприклад, для допомоги гуманітарним організаціям, що опікуються громадянами його країни. Згідно з інформацією з дипломатичних джерел, частина заморожених фондів Каддафі, зокрема, перебувають у Німеччині та Італії. Тому голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу каже, що ухвалити рішення про повернення капіталів колишніх диктаторів до країн арабського світу можуть тільки самі країни-члени ЄС. Відправляючись із Брюсселя до Стамбула на засідання так званої контактної групи з питань Лівії, пан Джібріл не приховував, що саме ця тема там має бути серед головних. Тим часом брюссельський візит делегації лівійських повстанців все ж посилив довіру європейців до перехідної національної влади. Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу оголосили, що визнають її офіційним представником громадян Лівії.
Ми
чітко заявляємо, що визнаємо їх законними представниками лівійців у рамках перехідного процесу. Звичайно, тільки до того часу, коли громадяни висловлять свою волю на вільних виборах.
Заявив голова зовнішньополітичного відомства Бельгії Стевен Ван Акере. Однак організація Human Rights Watch нещодавно вказала пальцем на лівійських повстанців, звинувачуючи їх у брутальних порушеннях прав людини. Махмуд Джібріл виправдовується.
Ці декілька інцидентів трапилися на самому початку революції, ще до того, як створили перехідну національну раду. Ми розслідуємо ці справи і виступаємо проти будь-яких порушень прав людини, хто б їх не вчинив. Відповідальні за ці вчинки обов'язково постануть перед правосуддям.
Обіцяє представник лівійських повстанців. Тим часом і в НАТО, і на двосторонніх зустрічах, і у європейських установах Махмуду Джібрілу не припиняли нагадувати, що його перехідна національна рада тепер має не лише владу, а й велику відповідальність за демократичне майбутнє лівійців. Як сьогодні зауважив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, ці принципи повинні стати частиною ДНК нової Лівії. Але якщо у Брюсселі вже обговорюють післявоєнну відбудову цієї країни, то на терен на Лівії щодня не припиняються бої. На сьогодні коаліція НАТО вже завдала майже 5700 авіаударів по силах Каддафі, але ситуація все ще залишається невизначеною. Завтра у Стамбулі контактна група, до якої входять країни-учасниці лівійської кампанії, повинна ухвалити політичне рішення, аби не допустити подальшого сповзання з Заходу у тенета військового конфлікту між полковником Каддафі та повстанцями, кінця якому не видно донині. Контактна група покладає надію на можливу внутрішньолівійську угоду, згідно з якою Муаммар Каддафі опинився б десь на задвірках Лівії, а тим часом шляхом виборів у державі визначили б чинну владу. Гаазький міжнародний трибунал нещодавно звинуватив лівійського диктатора у військових злочинах. Водночас, згідно із дипломатичними джерелами, саме через це жодна із країн Африки не погодилася б надати йому притулок. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухали «Європейську свободу» і з вами була Марія Щур. На все добре.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіо Свобода.org.